ნახლა შემოგთავაზებთ ანალიტიკურ მასალას, რომელიც ჩვენმა რადიოს სამხედრო და პოლიტიკურმა მიმოხილვამ ბრაიან ვიტმორმა მოამზადა და შეეხება ვარშავის სამიტს, როგორც უელსის სამიტის ერთგვარ გაგრძელებას, კვირის ბოლოს მსოფლიო მედიის ყურადღება მიპყრობილი იქნება ვარშავის საკნე, სადაც 8 ივლისს გაიმართება ნატოს სამიტი, რომელზეც შვიდწლიანი პაუზის შემდეგ კვლავ მოხდება ალიანსის გაფართოება. ბალკანეთის სახელმწიფო ჩერნოგორია ოფიციალურად მიიღებს დასავლეთის სამხედრო ბლოკის მოსაწვევს. ამას გარდა ნატოს ვარშავის სამიტი კიდევ ერთხელ დაუბრუნდება ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაციის მთავარ პრინციპს, თავისი წევრების კოლექტიურ დაცვას, რასაც არსებითი მნიშვნელობა ენიჭება რუსეთის მზარდი რევანშიზმის პირობებში. როგორც ჩვენი რადიოს მიმოხილველი ბრაიან ვიტმორი მიიჩნევს, ვარშავის სამიტი ამ კუთხით მისი წინამორბედის დღის წესრიგის გაგრძელება იქნება. ბოლო სამიტზე 2014 წლის სექტემბერში უელსის ქალაქ ნიუპორტში რომ გაიმართა, იმ ხანდ ალიანსის წევრ სახელმწიფოთა ლიდერები რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის თაობაზე საუბრობდნენ ოპერატიულ რეჟიმში და ბევრს კარგად არც კი ესმოდა ტერმინი ჰიბრიდული ომი. თუ ორი წლის წინადელი სამიტის მიზანი იყო კრიზისულ ვითარებაში მეხსეული პასუხის მოძებნა, ალიანსის ვარშავის სამიტი კონცენტრირებული იქნება მოსკოვთან დაპირისპირებაში, სტაბილური და გრძელვადიანი უსაფრთხოების არქიტექტურის შექმნაზე და ისეთი გადაწყვეტილებების მიღებაზე, რაც ნატოსათვის მომდევნო ათწლეულებშიც არ დაკარგავს აქტუალობას. ეს არის სიგნალი, რაც ჩვენ გვაიძულებს გადავსინჯოთ დასავლეთის უსაფრთხოების სისტემა და მიუსადაგოთ იგი იმ ცვლილებებს, რისი მომსწრენით ჩვენ ვართ დღევანდელ სამყაროში, განაცხადა მაისში ესტონეთის პრეზიდენტმა ტომას ჰენდრიკ ილვესმა. ამასთან ნატოს სამიტის მუშაობა წარიმართება ბრექსიტის აჩთილში, ემოციურად ცვალებად გარემოში, რაც ევროკავშირიდან გასვლის თაობაზე დიდ ბრიტანეთში ჩატარებულ რეფერენდუმს ახლავს თან. ასე რომ, რას უნდა ველოდოთ ამ ვითარებაში ვარშავის სამიტისაგან? აღმოსავლეთ ფრონტზე ეს არის რუსეთის შეკავება და ნატოს ფრონტის ხაზზე მდებარე ალიანსის წევრი ქვეყნების დარწმუნება, რომ მათი საზღვრების დაცვა ამ სამიტის მთავარი თემა იქნება. ტრანსატლანტიკური ორგანიზაციის ლიდერებმა თვალი უნდა გაუსწორონ მკაცრ რეალობას. ევროპაში მშვიდობა, უსაფრთხოება და დემოკრატიის სტაბილურობა უკვე აღარ არის თავისთავად ცხადი მოცემულობა, აღნიშნავენ შეერთებული შტატების ელჩი ნატოში ნიკოლას ბერნსი და ნატოს ძალების ყოფილი სარდალი გენერალი ჯეიმს ჯონსი ანალიტიკურ გამოცემა ატლანტიკ კაუნსილში გამოქვეყნებულ ერთობლივ სტატიაში. ორი წლის წინ უელსში ნატომ გადაწყვიტა ახალი სამხედრო ბაზების შექმნა ესტონეთში, ლიტვაში, ლატვიაში, პოლონეთსა და რუმინეთში და გარდა ამისა შეთანხმდნენ ახალი სწრაფი რეაგირების შექმნაზე ძალებისა, რომელიც შეძლებენ ორი დღის განმავლობაში აღმოუჩინონ დახმარება საფრთხეში ჩავარდნილი ალიანსის აწევრ ნებისმიერ ქვეყანას. მოსალოდნელია, რომ ესტონეთში, ლატვიაში, ლიტვასა და პოლონეთში ნატოს აღმოსავლეთ ფლანგის დაცვის შემდგომი გაძლიერებისათვის ვარშავაში გაფორმდება შეთანხმება თითოეულ ამ ქვეყანაში 1000 კაცამდე გაზრდილი ბატალიონის გაგზავნის თაობაზე. როგორც ცნობილია, ამერიკის შეერთებული შტატები, გერმანია და დიდი ბრიტანეთი შეთანხმდნენ თითოეული ასეთი ბატალიონის მართვის ორგანიზებაზე. მოსალოდნელია, რომ შეერთებული შტატების სარდლობით მოქმედი ნატოს ბატალიონი განლაგდეს პოლონეთში სუვალკის ყურესთან ან მის მახლობლად, ამ ყურეს, რომელიც 100 კილომეტრით არის შეჭრილი პოლონეთ-ლიტვის საზღვრის გასწვრივ, ბელორუსიისა და რუსეთ შორის მდებარე კალინინგრადის რეგიონში სტრატეგიული მნიშვნელობა აქვს ალიანსისათვის. ნატოს სამხედრო სტრატეგები შიშობენ, რომ კონფლიქტის შემთხვევაში რუსეთ შეუძლია ხელთ დიგდოს ეს ყურე და ალიანს ეფექტურად მოსყიდოს მთელი ბალტიის რეგიონი. ამ ფონზე მოსალოდნელია, რომ გერმანიის ხელმძღვანელობით მოქმედი ბატალიონი განლაგდეს ლიტვაში, ბრიტანული ესტონეთში. რაც შეეხება ლატვიას, იქ გასაგზავნი მეოთხე ბატალიონის სარდლობის სურვილი კანადამ გამოთქვა. ვაშინგტონი ასევე თანახმაა, რომ გააფართოვოს რუმინეთში არსებული შეერთებული შტატების სასმელი ბაზა და განლაგოს იქ გაძლიერებული ბრიგადა 3500 კაცამდე პირადი შემადგენლობით, რომელიც იმოქმედებს როგორც ბალტიისპირეთის რეგიონის, ისე ბულგარეთისა და ურუმინეთის მიმართულებაზე. ამას გარდა ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა ჯერ კიდევ ივნისში განაცხადა, რომ ალიანსი მზად არის შესთავაზოს რუმინეთს 3-დან 5000 კაცამდე სიდიდის ისეთი მრავალეროვნული ბრიგადის მასპინძლობა და მართვა, რომელიც ცნების საკოორდინაციო რგოლის ფუნქციასაც შეასრულებს და საჭიროების შემთხვევაში შემაკავებლისაც. ეს არ არის საომარი ქვედანაყოფი, როგორი კარგად გარცვნილი და აღჭურვილიც არ უნდა იყვნენ, აქა-იქ გაფანტული 1000-კაციანი ბრიგადები ვერავითარ გარდატეხას ვერ მოახდენენ რუსეთთან აპოკალიპტური ომის შემთხვევაში, ამბობს მარკ გალეოტი, ჩეხეთში არსებული საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევების ინსტიტუტის მეცნიერ თანამშრომელი, რომელიც მიიჩნევს, რომ ასეთ გაძლიერებულ ქვედანაყოფებს ნატოს აღმოსავლეთ ფრონტზე უფრო პოლიტიკური განზომილება აქვთ. ამით ნატო ეუბნება რუსეთს, რომ თუ შენ ამ ქვეყნებში შემოჭრის სურვილი გაგიჩნდება, მაშინ არა მხოლოდ ესტონელებისა და ლატვიელების დახოცვა მოგიწევს, არამედ ამერიკელებისა და გერმანელებისაც. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილია, დასცენს გალეოტი. შრეთ ევროპის გეოგრაფიის გათვალისწინებით დასავლეთის სამხედრო ანალიტიკოსები მიიჩნევენ, რომ ბალტიისპირეთის ქვეყნები მათ ტერიტორიაზე ნატოს გაძლიერებული სამხედრო ძალების არსებობის შემთხვევაშიც კი ძალიან დაუცველები არიან სამხედრო ძალების მხრივ ბევრად აღმატებული რუსეთის წინაშე. ანალიტიკურ ცენტრ RAND Corporation-ის მიერ გათამაშებული საუმარი სცენარის მიხედვით ანალიტიკოსები მივიდნენ დასკვნამდე, რომ რუსეთის მხრიდან მოსალოდნელი სამხედრო აგრესიის მოსაგებრიებლად ნატოს ბალტიისპირეთის მმართველობით დასჭირდება სუმცირე 7 გაძლიერებული ბრიგადა შესაბამისი საავიაციო მხარდაჭერით. სწორედ ასეთი პროგნოზი გახდა იმის ერთ-ერთი მიზეზი, რომ ნატო სულ უფრო ავითარებს თანამშრომლობას ფინეთთან და შვედეთთან, ალიანსის არაწევრ ქვეყნებთან, რომლებსაც კოალიციის სამხედრო დახმარების შემთხვევაში შეუძლიათ ძალთა თანაფარდობის შეცვლა ალიანსის სასარგებლოდ. მიუხედავად იმისა, რომ არც ერთი ეს ისტორიულად ნეიტრალური ქვეყანა ჯერ არ არის მზად შეუერთეს ნატოს ალიანსს, ორივე ქვეყანაში, განსაკუთრებით შვედეთში, იზრდება ალიანსის მიმართ მხარდაჭერა. საერთოდ, ორი ქვეყანაში მთავრობის დავალებით წელსტარდება მასშტაბური კვლევა ნატოში გაწევრიანების უპირატესობის შესასწავლად. შვედეთი და ფინეთის სწრაფა ნატოსკენ ვარშავის სამიზე ასევე ცხადად უნდა გამოჩნდეს. ნიშანდობლივია, რომ სამიტამდე ორიოდე კვირის წინ ორივე ქვეყნის თავდაცვის მინისტრები პირველად მონაწილეობდნენ ბრიუსელში გამართულ ნატოს თავდაცვის მინისტრების შეხვედრაში ფორმატით, რომელსაც უწოდეს 28+2, ანუ ნატოს წევრი ქვეყნები პლუს შვედეთი და ფინეთი, და ასეთ ფორმატში მუშაობა მომავალშიც აუცილებლად გაგრძელდება. მაგრამ ნატოს სამხრეთის ფლანგზე ალიანსს აქვს დისკომფორტიც, და ეს უკავშირდება რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიას და როგორც შედეგს რუსეთის შავი ზღვის ფლოტის დომინანტურ მდგომარეობას. როდესაც ამბითარებას აფასებდა თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა შავ ზღვას უწოდა რუსეთის ტბა. შავ ზღვაზე პოზიციების დასაბრუნებლად ნატოს სამიძე რუმინეთი გამოვა ინიციატივით, რათა შავ ზღვაში მრავალეროვნული საზღვაო პატრულირება მოეწყოს. ივნისში გამართულ პრესკონფერენციაზე ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა განაცხადა, რომ აღნიშნული საკითხი ვარშავის სამიტის დღის წესრიგში იქნებაო, მაგრამ ასეთი პატრულირების იდეას მოწინააღმდეგე ჰყავს ნატოს წევრი ბულგარეთის სახით, რომლის პრემიერ-მინისტრმა ბოიკო ბორისოვმა კაფეოდ განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა არ შეუერთდება ასეთ ინიციატივას, რაც ბორისოვის საზრით შავ ზღვას საომარ ტერიტორიად გადაქცევით ემუქრება. ბორისოვის უარი ნიშნავს იმას, რომ შავი ზღვის უსაფრთხოების საკითხი ვარშავის სამიზე ცხარე დისკუსიის საგანი იქნება. და ბოლოს კიდევ ერთი საკითხი, რაც ალბათ ყველაზე მეტად აინტერესებს ჩვენს რადიო მსმენელებს, საქართველოს შემდგომი ინტეგრაცია. ნატოს ვარშავის სამიზე, რომელსაც როგორც დასაწყისში ითქვა, ჩერნოგორიას ოფიციალურად დაპატიჟებენ, კიდევ ერთხელ გაესმება ხაზი ალიანსის ღია კარის პოლიტიკის უალტერნატივობას, ამბობს ნატოს სამხედრო სარდლის ყოფილი მოადგინე ჯონ მაკოული. თუმცა როგორც ნატოს ყოფილისე, მოქმედი მაღალჩინოსნებისათვის რთულია იმის წინასწარ განჭვრეტა, თუ როგორ შეძლებენ წინსვლას ნატოს პოტენციური კანდიდატები საქართველო, უკრაინა და მოლდავეთი. ერთადერთი რამ ცნობილია, რომ ვარშავაში უკრაინას შესთავაზებენ დახმარების არსებით პაკეტს და ახლობებით ისეთ ინიციატივას, როგორც ნატოს წინა უელსის სამიძე მიიღო საქართველომ არსებითი პაკეტის სახით, და რომლის ფარგლებშიც საქართველოში უკვე არსებობს ნატო საქართველოს ერთობლივი წვნისა